Kale gorrian saioan segitzen dugu, eta ostiralero lez, Ipar Euskarriko aktualitateari begiratuko diogu. Bueno, gaurkoan Euskal Herri osoari dagokion ba, notizia, ez, izki handiz idatzita, sorturen legalizazioa ezagutu dugulako astenetan, eta hori izpide hartuko dugulako lehenik eta behin, eta horretarako, bueno, horren inguruan eta bestelako kontuen inguruan aritzeko gure ohiko koloratzaileak, telefonoz bestalde, Aitor Renteria eta Aian Deuten. Bueno, egunon bioi.
Egunon.
Bai, egunon.
Egunon eta Maite Ubiria beti bezala Urruñeko estudiotan. Kaixo, Maite.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu gaurkoan asteko notizia politikoa dena edo horrekin ekingo diogu sorturen legalizazioa asteazkenean ezagutu genuen Konstituzioetegi konstituzionalak ebatzitako sententzia hori. Beraz, bueno, ari hortatik tira hasiko gara, Maite, zurekin hasiko naiz sorturen legalizazioa. Ez dakit zer nabarmendu daitekeen, baina aipagarria da konstituzionalaren berritzea aldaketa hor mai gainean zegoela, astebete besterik ez zegoela erabakia hartzeko eta berrikuntza edo, zera, konstituzionaleko epaileen berrikuntza hori egin aurretik hartu dutela erabakia.
Bai. Bai, eta ematen du, bueno, horrek nola baiteko eragin argi esan dula erabaki horren emaitzan, ez? Bueno, pues hola dago Espainiako justizia, ez? Beraie jakin beharko dute nola garbitzen dituzten haien trapu zahar eta zikinak, ez? Ikusten baldin badugu hainbat auzitegietan gertatzen ari dana, baina nik uste dute nolabait Euskal Herritik begiratuta elementu interesgarriena ez da ze botere jokoa ematen dan Espainiko auzitegietan, baizik eta nolabait bai estatzea, pues orain dela urte bete sorturen estatutuak aurkeztutakoan ezkera bertzaleak markatu zuen ziklo politiko herriaren atari hori, edo nolabaiteko engakotu zuen iraganeko garai bat, borroko armatuaren zikloa eta ziklo berri bati ekin zion, ez, iragan urteko txaila hartan, ezkera bertzareak bide hori egin zuen, berez, bere kabuz, alan gogoetatua, eta estatuak nolabait kasik urte bete luze behar esan du, nolabait estrategia aldaketa edo aldaketa estrategikoa eta historikoa horri aktatzeko, ez. Bueno, pues, usten da Euskal Herriak aurretik joanen dela, uste dut urrengo hilabete eta urteotan ere bai nolabaiteko norabide hori markatuko ala, hau da Euskal Herritarrek lortuko dute beraiek ereitzen duten guzia, hau da beraiek emate dituzten urratsen arabera jasoko dute guzta. Nik uste dut argi eta garbi geratzen dela hori, hau da estatuek ez dute bere burua lehen lerroan jarriko, Euskal Herritarrok jakin beharko dugu gure burua lehen lerroan etengabe urratsak eman, momentu konkretu batzutan urratsak horiek ematerakoan sortuko dire diferentziak eta barneko tirabirak, eta enkomprensioak sortuko dire, eta espero du denborarekin ikusiko dela gaurko urrats hoiek nolabaiteko garaipenaren bide bat zabaldu dutela, eta garaipena da nolabait gure eskubideak onartuak izaitea etorkizunean, ez? Bueno, pues nik uste dute albiste ona, argi dago, eta beste ate batzuk zabaltzeko gakoak ematen dituen albiste batez ere.
Aiande, aturri ertzetik, aturri baiaren ertzetik, orain txertan bertan zauderako, eta nabari dugu aize ufadak entzun ditugolako, zer esan sorturen legalizazioa ezagutu eta gero?
Nik uste dut oso notizia ona dela demokraziari dagokionez, azkenian Euskal Herritar orok ahotsa izanen baitute, azken urte haietan isilarazi izan nahi izana, naiz beti hor zegoen, mututu, baino azken joan den urtian ikusi eta egiztatu genuena horren froga da, hots bai alde batetik bildu eta gero Amaiur direla, ba, entzun baitzen ahots hori, baino horrein beste urtez isilarazi izan baitzen, ba, nun eta gaur egun pentsa dezakegu, ba, benetan beraz herritar orok bozkatzeko eta hautatzeko eskubidea izango duela, eta hau ez da bat ere notizi txarra orain ikusi beharko da. Amaiur ere, bon, bagenikien koalizio bat zela, bildu bezala, ea indar metaketa bere horretan segituko ote duen, edo gero kolore bakoitzak berea defendatu ote duen, geroak esango du, baina nik uste dut asteazkeneko erabaki hori denen mesederako eta onerako izan dela, eta herri hau zea ikuspuntu politiko ainitzetik eraiki nahi balin bada, ba, presente izanen da indar politiko importante bat. Noski beste indar politiko ainitz bada, beste iritzi eta proiektu ezberdinak daude ere, baina nola zez, ba, independentzia ikuspuntu ezkertiar baten aldetikan, ba, jendea biltzen alko da, eta proiektu guzti haien, ba, aurrera eramateko aukera izanen dute, eta nik uste dut ba, demokrazian sinisten duten guztionzat oso berri ona izan dela.
Aitor, bai Maitek eta bai Aiandek notizia ona dela aipatu dute. Alare, ezin esan, estatuaren partidik norabide aldaketat suposatu duenik sententzionek, izan ere, datuak maigainan daude, 6 epaie, 5 en kontra, alegia, 6 epaie legalizazioaren alde, eta 5 kontra, oraindik ere.
Ni bizkat, Aiandek erranduenaren hildotik, bo, lehenik postu egoera normalizatu bateran zurratxak ematen direlako, baina egiten txikitan eskolan ikasitakoa, ba, demokrazia baldin bada poderen independentzia, eta ikusten delarik alderdi batek poderen ezarritako epailek hartzen dutela horako erabaki estu bat, eta batez ere beldur aldaketa da torrelako, horrek erakusten du Espainian ez dagoela boteren arteko zatiketarik edo bereizketarik, ez, eta horrek ongi ere erakusten du Espainiak demokraziarun zaman beharko dituen alde bakarreko urratsak, ez. Bezalde batetik sortuk bai, ba, pozgarria da hori legezkoa izatea, alerenik nabardura txiki bat ilegalizazioa hor dago oraindik, hainbat herritarri eragiten dio, hainbat herritar espetxean daude oraindik horregatik, eta horre azkenean funtzean alderdien lege hori bertan bera utzi darko da, ala edo nola prozeso honek ere naturaltasunez aurrera egin dezan.
Mm-hmm. Bueno, hori esek, maite ezak izorra gehiago aipatu nezen nuen, honekin lotuta?
Ez, bai, bai nola baita itorrek aipatu duna azpimarratzea baitare, esan, eta, bueno, oso indikan badire herritar batzuk kartzelan daudela, beste batzuk kartzela sartzeko arriskuan, eta nola baita erabaki honek, aipatzen nuen bezala, ba, nola baiteko gako bat ematen digu, beste hainbat ate itxita daude, beste hainbat ate irekitzeko. Nik uste dute nola baita ebazpen hori etorri dala, bueno, hemen aipatu diren espainiarrek auzitegietan dituzten arazo horiek direla medio, baina batez ere Euskal Herriko herritarrek eginako presioari esker, ez da nik uste dute nolabait ilegalizazioen zikloa behingoz bukatzeko segurazki bos jarraituen barko da olako bidetik, zeren horrek ematen du emaitza, ez, hau ez da bukatu, baina egia da, momentu honetan aukera gehiago daudela bukaera hortara iristeko, ez, zeren gutxienez egongo da berdinketaren aldeko nolabeteko pausu bat eman da, ez, berdinketa politikoen aldeko pausu bat eman da, eta hori importantea da.
Bueno, gai ez aldatuz, Aiande, zurekin hasiko naiz, bigarren itzulia, legislatiboen bigarren itzulia, aurreko asteburuan Ipar Euskal Herrian emaitzek utzitako mapa espero zenuen, alegia Jan Granet eta Michel Aliotmagi Pariseko eserlekurik gabe ikusten zenituen igandeko bozen aurretik?
Zaila ikusten nuen, zera Jan Graneten kasua ze erreserba gutxi zeukalakoan nengoen, hotz zentristek edo beste eskuineko autagaiek izaniko emaitzak ikusita ez nuen ikusten horrein beste aukerarik, ba, Jean Grenetek bere eserlekoa salba zezan, askozaz harridura gehiago izan dut beraz, jakin dudalarik Michel Aliotmagi galtzen zuela bere eserlekoa, zeren oso frustraituta baitzegoen zen nolako horrein beste alkateen, bere hautez barrutiko horrein beste alkateen sustengoa baitzuen, benetan asfalditikan irautzen baitzuen bere bozkeremuaren lurra, eta ikusi genuen noski etzuela lehen jasotzen alzuen bezain bat sustengu boz eta aldeko jarrerarik, baina ez nuen uste horren beste aldez irabaziko ziola, beraz, hautagai sozialistak Silvian Alok alegia. Sorpresak gehiago izan dut, banekien istu izanen zela, pentsatzen duen aurretikan laugarren hautez barrutian, baina pentsatzen nuen aldi untan baiet Frantzua Maitiak erdiesten alzuela eserlikoa azkenez, eta diru dienez ba, Euskal Herriko kontonamenduet laugarren hautez barrutian, hau da biharnoarekin konpartitzen den bozka eremu honetan, ba, egia da gehiengoa erditsi duela gehiago beraz kantonamendu beharnesetan, Euskal kantonamenduetan baino, salbu Mauleko kantonamenduak, zeinek gehiengo absolutua eman dion, baino gainontzeko Euskal kantonamendutan ez du izan, eta ba, hau dela kausa, ba, bertan galdu ditu, ba, milako boz haiek, eta hautagai zentristak, ba, noski, ba, irabazi du, berriz ere bigarrena izan da, lehen itzulian, bigarrena izan da, ba, sekulako indarra dauka, berriz ere gaina hartzeko, eta jendeen botoen federatzeko, bai ezkerretik, bai eskuinetik, eta nolaz ez zentrutikan. Piskat sorpresa laugarren hautez barrutian izan dut nik.
Laugarren hautez barrutian sorpresa Jandek, eta zuk Aitor, sorpresa, sorpresarik ez?
Hiru hautez barrutietan bazela aukera sorpresarako, alde batera zein bestera sorpresak izan zitezkeen, nik bai azpimarratuko nuke gauzak ez direla kasualitatez gertatu, ez? Hau da, Jandek aipatzen duen, hor, laugarren hautez barrutian, 1900 boz izan dira zentristei diputatu postu eman diena, baina Euskal Herrian 2400 bozka izan dira. Eta EH Baik zituen 3000 eta piku. Beraz, argi dagoena, sorpresa hori nola baite, nire ustez Maitiak berak landu duena, ez? Zergaitik, ba, azken batean jakinda hor bat zegoela gakoa diputatu postu historiko hori lortzeko, berak adibidez ez ditu hainbat galdetegi edo hainbat galderei erantzunik eman, ez? Eta harrigarria egiten zait haieten egondako pertsona batek horren akats politiko handia egitea. Handiaz eskura zuen, ez? Baina EH Bairi ez dio erantzun, laborariei ez dio erantzun, uste dute berak hori berak galdu duela, nolabait. Eta zeigarren hautez barrutian zerran gauza bera, lehen itzulian Alio Magi ateratzen zen aire zaire, eta bigarrenean ikusten dugu ozta ateratzen dela sozialista. Hor hautez barruti hortan EH Baik 5400 bozta zituen. Beraz argi da egunean berean Alozek eskerrak eman zizkien abertzalei, eta ikusten dut hola dela, ez? Eta Graneten kasuan bada ere, 7000 boz aldea badago hor, Baionan ere galtzen du, eta hori oso garrantzitsua da, eta nik uste dut nolabait horrek erakusten duela Baionako auzapezaren eta diputatuaren ibilbide politikoaren bukaera, ez? Kontuan izan behar da, doni bintzat deigarria egiten zait, 1949tik, ari direla, bere aita eta bera segituan poderean, tarte hortan sortu diren guziek 7 presidente ezagutu dituzola Frantzian, eta Baionan beti gizon bera, ez? Nolabait, ene ustez, hauteskunde hauek izan dira nolabaiteko jauntxokrazia horren bukaera, ez? Nolabait, buru handienak hirurak erori direla. Eta zigorra jaso dute, bai UNPek parte batean, sozialistek, eta kasu hortan Beharnoko partean zentroa dela da garaile, ez?
Aitorrak aipatu du Maite, Granetetarren ibilbidea amaitu alda Baionan.
Bai, dinastiak ere bai erortzen dire, ez? Esan eta republikako dinastiak ere bai erortzen dire, batez ere Granetetarren kasuan, eta bueno, zein beste modu batean aipatu ere nolabait Aliot Mariren kasuan baita ere. Nik esango nuke nolabait klientelismoaren garaia gortutzat eman dutela hauteslek, eta hori interesgarria da. Hau da, Aliot Marika inbeste praktikatzen zuen sistema, hau da, paisetik hau ekartzen dut horren truke bozka, sagutu dugu beste batzuk aplikatu dutela baita ere, barne aldean ezaguna da Intxauspe Jaunaren jarrerak eta barrekoak. Nik uste dut nolabait olako tratuen garaia gortua dagoela, eta orain batez ere harretan diz behiratu behar dugu nolabait hiru deputatu postu hoien jabe berriei jakiteko zer eginen duten, eta kanpainan zehar agertutako engaiamenduei buruz zer egiten duten. Hau da, nolabait hoien batzuk nolabaiteko adostasun bat edo engaiamendu agertu dute, bai haieteko prozesuari begira, bai nolabait hiru lurralde hauen erakundetze prozesuari begira, euskal presoen Euskal Herriak hartzeko hitz eman dute, edo bueno, horren aldea gertu dire. Bueno, nik uste dut gertutik segitu beharko dugu ba, politikari horiek egiten duten lana, zeren azken finean gauza bada nolabaiteko alternantzia bat ematea, ez? O txandakatze bat ematea botera, eta beste kontua da aldaketa politikoa, ez? Aldaketa politikoa orain baldin bada, Holande jaunak erranen duen bezala, ba, bueno, hori erakutsi behar da, eta hori ageren utzi behar da, eguneroko erabakiekin, ez? Orduan, nik uste horri begira egongo direla euskal herritarrek, eta nik uste exigentzia handiz begiratuko dietela hautetxi berri horiei.
Ikusiko zer dan horren antzen egiten duten lan politiko hori Parisen, edo zein kasutan amaitu barra dakagu, esan ere egunotan gogoratu Ipar Euskarriko ikasle asko eta asko basoan murgilduta daudela, esan behin horretan, hori ere aipatu nahi nuen, izan ere, bueno, badiudi aurten beste irakasgaien bat edo ere barkatu euskaraz egiteko aukera zegoela, edo zein kasutan gehiago interes gehiago nuen ba, basoaren esan behin beraren ba, nolakotasunean eta muinean ba, zentratzeko eta baina denbora bukatu zego beraz zakit amaitzeko hau gaurta horretik baduz betiko modun, tradizioari eutxiz asteburara bira proposamenen bat zakit, Maite?
Bueno, San Juan inguruan, zehongo direne bat ospakizun, Ipar Euskal Herrian ere eta nik, bueno, guk aipatzale berreskuratuko dugula urruñan tradizio hori bueno, badakizu lehen garai batin iaia mendik asko guzitan, baserren ingurutan eta barre bazen sustraitua tradizio hori galdu da inbat tokitan, beste bat tokitan ez, eta bueno, posa aurten berreskuratu nahi dugu, dantzaren bidez, eta bueno, posa horre ongo gara, larun batean atxaldean urruñako plazan.
Eta zuek, Aitor Rayande, San Juanak ospatzeko udako solstizio ospatzeko asmorik edo zertan zabiltzate?
Bero ba, esan bezala, aurkitzen nauzue beraz Baionako portuan, aturri ertzean edo egian, eta asteburu honetan, gaur ostiralean, benetan hasten baita, serioski, deitu ezkalmagin edo portu aldi itxas eta ibai portu aldiak dei genizazken lehenengo jardunaldiak hots Baionako portuak ze eragin izan dezaken Euskal Herri honetan iparraldean, orduan bai itxasuari begira, bai ekonomiari begira, kulturari begira, hainbat idazri bilduko baita, eta badira barko zaharrak, itxasuntzi zaharrak, beluntzi ederra, belen deitzen dena luzaz Perri kapitainak kudeatu zuena, euskalduna, ziburutarra, eta uste dut ere, San Juan eta zgain, ba, beraz, aukera ederra badela, ba, Baionako portua berriz ere deskubritzeko aste buru honetan.
Ba, nire interes handia piztu dit, zure proposamenak aian degia esan. Aitor, zu nora behira jarriko gaituzu?
Nik aukeran nahiago ditut zuaren inguruan sortutako zorgintasunak uniformeen bizirak baino, orduan nik behintzat ospatuko dute solstizioa.
Osondo, bai.
Bueno, bada beste aukera bate, bai, anoetara joatia, Euskal Zerizeko neskak ikusteko.
Hori da, eta bide batez aprobetsatu entzule gogoratzeko anoetako partida zuzenean, hemen Infozazpia irratian entzuteko aukera izango dutela partida, eta partidaren inguruan dagoen
festa, eta
egun osoko festa dagoelako. Bueno, aian daitor, Maite, mi eskarta datorren ostirarer arte.
Mi eskarta zuei, eta laizter arte.
Aio.